Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Пятые сутки у Гомеле протягивая сухую голодовку протесту региональный координатор руху за свободу Владимир Кацора. Три из них он провел за кратами за акцию памяти гвалтовно зниклого генерала Юрия Захаранки. Ветераны войны в Афганистане Олег Волчек и Александр Комаровский накировали у Генеральную прокуратуру лист у оборону предпринимальника с Волковыску, так само былого афганца Миколая Автуховича, який тримає голодовку протесту уже 75 дзён. Мы не спынем высілкаў па лібералізацыі візавага режиму для беларусаў. Такую заяву зрабіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск з нагоды правядзення ў Варшаве першага сумеснага польска-беларускага эканамічнага саміту. Гэта і іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студии новину Алена Тиханович, добрый вечер. У Ираку отзначают вывод американских войск с городов Украины. У церемонии берут удел спеваки, поэты, музычные коллективы. Вывод войск США с городов Ираку предугледжены американо-иракскими погоднениями и повинен завершиться 30 червня. Этот день обвещаны у Ираку национальным святом. Полный вывод войск запланованы до конца 2011 года. Рада вартовых конституций Ирану распорядилась провести переподлик 10% бюллетеней на президентских выборах. Переподлик может быть закончен сегодня, а выники его обвешаны на протягу суток. Оппозиция настаивает на отмене выборов и проведении новых. Президент Ахмадинеджад распорядился так само провести расследование гибели молодой женщины, которая стала символом протестов супроть официальных выников выборов. Спікер Конгресу Гондурасу Роберто Мічелетті, який виконує обов'язки президента після звернення Мануела Зелаї, обвістив у країні комендантську годину. Раніше прихильники Зелаї, які були звергнуті армією і вивезені у Коста-Рику, почали вуличні протести і будівництво барикад. Переворот у Гондурасі відбувся напередодні запланованого референдуму, на яким Зелаї хотів провести зміни у Конституції, які б дозволили йому вилучатися президентом на другий термін. Федеральный суд США огучил присуд финансисту Медофу. За створение финансовой пирамиды ее насуджены на 150 годов тюрьмы. Медоф, якому 70 годов, признал себя виноватым у махинациях, в вынику яких инвесторы его фонду сгубили 50 миллиардов доляров. На хвалях свободы вы слухали новины. Наступный выпуск про полгодины. Сочите за подеями и новинами у интернете. Свобода.орг.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Пятые сутки у Гомеле протягивая сухую голодовку протесту региональный координатор руху за свободу Владимир Кацора. Три из них он провел за кратами за акцию памяти гвалтовно зниклого генерала Захаранки. До голодовки протесту долучились так само покараные штрафом гомельские демократичные активисты Василь Поляков, Юрась Захаренко и Анатоль Поплавный, а так само Владимир Сякерка, Светлана Михальченко и Валер Рыбченко. Рассказывает Вячеслав Кулик.
Сегодня ранее голодовники пришли в суд центрального района, чтобы отримать постанову об своем покарании, говорит Владимир Кацора.
Ну, как я вчера сказал на пресс-конференции, тем лику хотелось бы поглядеть в очи судьи Домненко. Сегодня поглядел, и в этих очах надела не увидел никакого сорому. Было такое незразумелое, приветливое ставление. Сама нас провела до секретарки, якая нам дала возможность познакомиться. Со справы.
С постановы судьи Домненки покараны голодовники нарешті доведаліся, что менавіта яны порушили подчас акции памяти генерала Захаранки. Фотографию экс-министра внутренних справ судья квалифікувала як плякат. Разом с письмовым зворотом во управу милиции фотография свідчила нібито про публичное виказування громадсько-політичних інтересів групи громадянов. У протоколі по моей особистой справе додав Владимир Кацора, зафіксавана. Калі я рабіў адвод складу суду, таксама зрабіў заяву, што абвяшчаю галадоўку, але не напісана, што сухую. З пастановай суду і адмысловай заявай Владимир Кацора і Васіль Паляков накіраваліся ў абласную прокуратуру.
Возім прокуратуру з нашай заявы, каб яны прынеслі пратэст на дзеянні міліцыі і суда цэнтральнага раёна. Тым больш, што на днях быў чарговы дзень работнікаў прокуратуры, і вось нават гомельская правда памесціла вялікі матэрыял, які назвала гарант стабільнасці і законнасці. Ну, пойдзем за законнасцю гэтаму гаранту.
Пра вынік паходу ў прокуратуру апавеў галадоўнік, старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков.
У прокуратуру мы перадалі скаргу Сухарчуку Віталію Ставічу, гэта загадчык аддзелу па надзору за выкананнем законадаўства і законнасцю прававых актаў. Ён сказаў, што зарэгіструе яе і перадасць на рэзалюцыю намесніку прокурора вобласці. У заяве мы патрабуем як мага хутчэй з улікам сухой галадоўкі вынесці пратэст на рашэнне суду цэнтральнага раёна.
Спадар Паляков пацвердзіў, што асабіста ён будзе працягваць галадоўку салідарнасці датуль, пакуль яе трымае Уладзімір Кацора. Тым часам грамадскія актывісты распаўсюджваюць у абласным цэнтры улёткі пра галадоўку пратэста супраць пакарання гомельскіх актывістаў за акцыю памяці зніклага генерала Захаранкі.
Паведамляў Вячаслаў Кулік. Тым часам расследаванне справы аб знікненні экс-міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі зноў працягнутая. Жонка былога міністра Вольга Захаранка таксама пракаментавала падзеі вакол галадоўкі гомельскіх актывістаў, якіх пакаралі за акцыю напаміну пра яе мужа. Пра гэта крыху пазней, а зараз пра іншую галадоўку. Ветэраны вайны ў Афганістане Алег Воўчак і Александр Камароўскі накіравалі ў генеральную пракуратуру ліст у абарону прадпрымальніка з Ваўкавыску, таксама былога афганца Мікалая Аўтуховіча, які трымае галадоўку пратэсту ўжо 75 дзён. Галадоўка Аўтуховіча перайшла мяжу, за якой наступае непасрэдная пагроза жыццю, пішуць Алег Воўчак і Александр Камароўскі, якія разам з Мікалаем Аўтуховічым спрабавалі зарэгістраваць арганізацыю воінаў інтэрнацыяналістаў абаронцы айчыны, гаворыць Алег Воўчак.
Мы, конечно, возмущены, что следствие затягивается, человек голодает, никаких определенных сдвигов в следственной работе нету. Надо освобождать уже немедленно, потому что на грани человек, уже никто не знает, может и умереть, и в кому упасть на 74-е сутки. Мало того, что 5 месяцев не проводилась никакая работа, то мы теперь знаем, что, оказывается, они подозреваемые по гранатомету. Хотя до этого никаких следственных действий также поэтому не велось.
Алег Воўчак і Александр Камароўскі просяць следчых тэрмінова прыняць рашэнне аб вызваленні Мікалая Аўтуховіча пад падпіску аб нявыездзе і нагадваюць, што паводле афіцыйных заяваў справу Аўтуховіча, а таксама Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі, пракуратура даўно збіралася перадаць у суд. А я нагадаю слухачам, што гэтая галадоўка Аўтуховіча чацвёртая. У кастрычніку-снежні 2005 году Аўтуховіч галадаў 74 дні. Тады ён страціў 38 кілаграмаў вагі. Падчас той галадоўкі на 60-ты дзень турэмны лекар на ўмовах ананімнасці даў інтэрв'ю нашаму радыё і паведаміў, што Мікалай Аўтуховіч адмаўляецца ад турэмнай ежы, але падмацоўваецца гарбатай, кісялём і прымае глюкозу.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Сёння автор передачи Сергей Шупа расскажет про 1954, 1955 и 1956 годы. Слухайте хвилин про 25 одразу после выпуску новинов. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія захавае льготны рэжым для паставак энерганосьбітаў Беларусь. Яна мае намер працягваць падтрымку беларускай эканомікі, маючы на ўвазе тэндэнцыю выхаду на сусветныя цэны. Тым часам у «Газпроме» на пытанне «Радыё Свабода» адказалі, што кантрактная цана ў 210 даляраў за 1000 кубаметраў – гэта і ёсць льготны тарыф, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Падчас сустрэчы з лідарамі фракцыі Дзярждумы ў Новагарове расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін заявіў, што Беларусь – адзіная краіна, якая карыстаецца прэферэнцыямі і набывае расійскія рэсурсы па самых нізкіх у СНД цэнах. Расія мае намер захоўваць льготны рэжым для паставак энерганосьбітаў у Беларусь. Ці азначае гэта, што расійскі бок пагадзіўся сярэднегадавой цаной на газ, якой патрабуе афіцыйны Менск? Ці дараваў «Газпром» налічаны Беларусі ад пачатку году доўг у 244 мільёны даляраў? Прадстаўнік «Газпрому» Сергій Олексій Купрыянаў адзначыў.
А как вы все представляете, что льготный режим означает, что можно не платить, что ли?
Ну, по меньшим ценам, вот как просит белорусская сторона, по $150 среднегодовая цена.
Контракту такая схема оплаты не соответствует. Контракт, его надо выполнять, вот и все. Об этом речь идет, он достаточно льготный.
До якого ж часу «Газпром» будет чакать погашение запазычанности, после чего будут ужиты обяцанные старшиню управления Алексеем Миллером заходы. Альбо суд, альбо скорочение поставок. На это питание спадар Купрыянаў пакуль не дал отказу. Официальный Менск признает долг за газ, але у 234 миллиона доляров и обещает лечиться до конца листопада. Поводле экономичного глядальника газеты «Белорусы и рынок» Татьяны Манюнок, Россию полохая наладживание официальным Менском контактов с Европой и Украиной.
Белорусский бок похоже, что не будет принимать неких больше таких решений, это будет чекать певно некой размовы с двух президентов, бо президенты домовлялись, и белорусский бок возьмет некий тайм-аут и будет чекать новых неких сигналов с боку Российской Федерации. Летом, когда Беларусь уменьшает споживание природного газа, эти погрозы «Газпрам» — это просто напоминает о том, что треба выполнять политические домовы. И когда не будет политических соступок с боку Беларуси, Российской Федерации будет потиху поскорать переход до равнодоходных коштов. Ситуация погоршения конъюнктуры на основные экспортные продукты, нафтопродукты, калийные угноения. Это будет вельми складано для Беларуси. Повышающий этот тиск, и она таким чином моя надея, что это худшее приблизит ту экономичную интеграцию, к якой марить Российской Федерации.
Поводле Сергея Гайдукевича, стосунки Беларуси с Россией будут погоршаться.
Отношения с Россией очень напряженные. Может быть, все сейчас, любые неожиданности возможны на сегодняшний день. Тут не только газа касается. Впереди президентские выборы в Республике Беларусь. Отношения с Россией будут ухудшаться с каждым месяцем.
Политолог Дзяніс Мільянцаў меркуе, что конфликт на газовой хлебе у любым разе будзе. Зараз альбо ў канцы году.
Зараз у адносінах паміж Беларусью і Россией існуе цэлы корпус неўрэгуляваных дамоваў, то бок падмурку адносінах стаяць такія джентльменскія пагадненні. То бок двухбаковыя адносіны трэба будаваць, в прынцыпе, наноў, каб яны былі прагназуемыя, сапраўды такія суседскія. На падставе таго, што існуе зараз, і ў тым ліку газавай сферы, можна казаць, што існуе глеба для такіх пастаянных канфліктаў. Калі іх палітычна лідары двух дзяржаваў не дамовяцца, рэшце-рэшт, то я думаю, што канфлікт гэты проста непазбежны.
Гэта было меркаванне палітолага Дзяніса Мільянцова. Афіцыйны Менск не хавае, што перамовы з «Газпромам» пра цэны на наступны год будуць складанымі. Ад 2011 году «Газпром» мае намер увесці для Беларусі еўрапейскія цэны. Паводле першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі, Беларусь будзе дамагацца пераносу гэтага тэрміну на 2014-15 гады. Тым часам за газавымі спрэчкамі на постсавецкай прасторы сочаць у цэнтральнай і заходняй Еўропе. Былы чэшскі прэзідэнт Вацлаў Гавал 2 тыдні таму заявіў у інтэрв'ю агенцтву Bloomberg, што сярэдняя Еўропа павінна адмовіцца ад расійскіх энерганосьбітаў, каб не даць Маскве магчымасці шантажаваць гэтай краіны адключэннем паставак расійскага газу. Цытую, трэба ветліва з сяброўскай усмешкай сказаць, што мы свабодныя і мы будзем рабіць тое, што хочам. Нельга намі маніпуляваць і нас шантажаваць. І калі вы пагражаеце, што спыніце пастаўкі газу для нас, ну дык што ж, пакіньце яго сабе, сказаў Вацлаў Гавал. Як вы лічыце, ці магчымыя новыя эканамічныя канфлікты з Расіяй? На гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцы Горадні, а пытанне правёў Сергей Астраўцоў.
Один конфликт уже был, естественно, будет и второй конфликт. Понятно, что в России заправляют кто? Магнаты. Вот. Поэтому там экономику регулируют в свою сторону. Бизнес есть бизнес.
Да, потому что в России экономика совсем по-другому поставлена. И они снижают импорт. Они вкладывают в аграрный комплекс свой деньги. Вполне возможны в ближайшее время уже. Конфликты нет, но запреты будут. Мясо и молоко то же самое.
Не, я думаю, что все будет нормально. В Беларуси и России должно быть все нормально.
Не, ну это можно спросить у нашего президента, как там конфликт. А по молоку я вам скажу, лучше молока, чем наше белорусское. Нигде нет.
Ну, я думаю, могут возникнуть проблемы. Конечно. У каждого свои интересы. И вот если интересы совпадут, то все будет хорошо. А если не совпадут, то могут и быть продолжаться.
Я считаю, что возникнут. Экономически что-то не продумано было в этом вопросе. Мне кажется, что еще что-то будет.
Я считаю, что это на этом не закончится. Она по-любому еще будет какие-то нюансы ставить. Россия, конечно, если мы будем с ними в хороших отношениях, значит, все будет хорошо.
Такі адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, як вы лічыце, ці магчымыя новыя эканамічныя канфлікты з Расіяй. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пятыя суткі ў Гомелі працягвае сухую галадоўку пратэсту рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацора. Тры з іх ён правёў за кратамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. Ветэраны вайны ў Афганістане Алег Воўчак і Александр Камароўскі накіравалі ў генеральную пракуратуру ліст у абарону прадпрымальніка з Ваўкавыска. Таксама былога афганца Мікалая Утуховіча, які трымае галадоўку пратэсту ўжо 75 дзён. Мы не спынім высілкаў па лібералізацыі візавага рэжыму для беларусаў. Такую заяву зрабіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск з нагоды правядзення ў Варшаве першага польска-беларускага эканамічнага саміту. Александр Лукашэнка назваў ганьбай для праваахоўных органаў тое, што дагэтуль не знойдзеныя асобы, якія летась арганізавалі выбух падчас святочнага канцэрту ў ноч на 4 ліпеня. Вы слухаеце Радыё Свабода. Расследаванне справы аб знікненні экс-міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі зноў працягнутае. Жонка былога міністра Вольга Захаранка пракаментавала падзеі вакол галадоўкі гомельскіх актывістаў, якіх пакаралі за акцыю на паміну пра яе мужа. Расказвае Алег Руздзіловіч.
Справу аб знікненні Юрыя Захаранкі расследуюць ўжо 10 гадоў, і ўсё безвынікова. Сваякі экс-міністра атрымалі з пракуратуры Менску паведамленне, што расследаванне працягнутае яшчэ на 3 месяцы, да 24 верасня. Жонка Захаранкі Вольга, якая ўжо некалькі гадоў жыве ў Нямеччыне разам з дочкамі і ўнукамі, кажа, што не верыць у вынікі гэтага расследавання.
Нікакога прававога государства Беларусі нету. Давным-давно ў другой стране бы ўжо было ўсё известна. Через 3 года уже считается человек или умершим, или находят его в конце-то концов. Не понимаю эти все игрища.
Нагадаю, еще на початку 2000-х годов Вольга Захаранка зверталась в белорусский суд с заявой о признании яе зникла мужа померлым. Интересы Вольги Захаранки у суде оборонял юрист Олег Воучак. Суд отхилил позов. Олег Воучак лечит это решение политичным. Белорусские влады не ожидают признавать Захаранку померлым, бо отрымается, что его забили, и это прямо на владе. Вось и тягнут за расследованием. Мерку и Олег Воучак. Правоборонца прокомментовал черговое подолжение термину следства.
Формальная отписка никакой не идет. Не процесс собирания доказательств, чтобы кого-то найти. До сих пор мы ничего не знаем.
Вольга Захаранка, ведая, что 7 травня, на годовину возникновения яе мужа, активисты у Гомеле проводили акцию на помину про Юрия Захаранку и были за ей осуджены и зараз на знак протесту тримают голодовку. Вольга Захаранка вельми удячна этим людям за их мужный учинок. Вочно сказала жонка зникла экс-министра про Владимира Кацору да інших голодов.
Как я могу к ним относиться, кроме уважения? Это настоящие патриоты, конечно, люди с высокой буквы. Таких, кстати, не так уж и много, как я поняла.
Как ведомо, суд покарал активиста Владимира Кацору трьма годами арышту, а удельников акции Петра Кузнецова, Василя Полякова, Юрася Захаранку и Анатолия Поплавного грошовыми штрафами. Суд отбылся более як праз месяц после акции активистов. Вольга Захаранка меркуя, что белорусские влады отклали судовый процесс, каб не псовать относины с европейскими структурами на передне поседжання парламентской ассамблеи Рады Европы у Страсбуры, на якім разглядалася пытанне пра вяртанне Беларусі статусу адмысловага запрошанага. Зараз, калі паседжанне мінула, а статус не вярнулі, у Беларусі зноў пачалі караць штрафамі і турмой, кажа Вольга Захаранка, якая жыве ў Нямеччыне.
Паведамляў Алег Груздзіловіч.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
У сённяшнім выпуску перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» мы пагаворым пра галадоўкі як форму змагання за свае правы. Гостем праграмы будзе гомельскі рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацоры, які, як вы чулі, пятыя суткі праводзіць у Гомелі сухую галадоўку пратэсту. Сярод тэмаў рэпартажаў таксама вы пачуеце «Уплыў крызісу на сёлетні летні адпачынак», пра новы дыск Алеся Камоцкага і 7 сказаў, якія 20 гадоў таму скончылі эру камунізму ў Чэхаславаччыне. У Беларусі 1 ліпеня спыняецца мараторый на неабгрунтаваныя чыноўніцкія праверкі прадпрымальнікаў. Паўгадавую палёгку дазволіў указ Александра Лукашэнкі нумар 689, прыняты ў снежні летась. Сёння карэспандэнты свабоды ў рэгіёнах цікавіліся, ці задаволеныя прыватныя бізнэсоўцы умовамі мараторыю і чаго чакаюць у выпадку яго адмены. Паведамленне журналістаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Барысаў, лідар зарэгістраванай ва ўкраіне беларускай грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў лічыць, што мараторый прынёс добры плён. У Беларусі за мінулае паўгода не было масавых праверак прадпрымальнікаў сталіцы і абласных цэнтраў. У рэгіёнах, як правіла, прадпрымальнікі ў выпадку канфліктаў дамагаліся справядлівасці. Віктар Гарбачоў канстатуе:
"Точная праблема, якія ўзнікалі ў цягам паўгода, да, як в крупках, например, попытка взять денежную суму, навязаць охрану в неведомственную, это было и в Молодечно, это было и в Бензино. Вот эти проблемы дали нам возможность найти новых людей в регионах".
Магілёўшчына. Прыватныя гандляры Магілёўшчыны з трывогай чакаюць сканчэння мараторыю на праверкі. Чаму? Пра тамтэйшую сітуацыю інфармуе наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Увядзенне мараторыя тлумачылася шматлікімі скаргамі бізнэсоўцаў, якім праверкі і рэвізіі перашкаджалі нармальна працаваць. Чым жа займаліся падаткавікі ў мараторыі? Няўжо не было праверак?
Конечно, праверкі былі. Если наблюдение пока показывало, что есть факты нарушений явные, то есть доказательства было, то мы оформляли проверки. Рейдовые проверки то же самое, если результативные, они допускались.
Поведомил супрацовник Могилевской податковой инспекции Геннадий Романов. За термин моратория податковики имелися выпрацовать такие механизм працы, який б максимально зменшил колькость проверок. У спадара Романова пытаю, что чакая предпринимальников по его скончении.
Я не могу ничего сказать по этому поводу. У меня еще нет указа нового президента, что будет. Я лично ничего пока не знаю по этому вопросу.
Афіцыйная статыстыка паказвае, што колькасць праверак зменшылася. З гэтым згаджаецца старшыня аб'яднання прадпрымальнікаў Магілёўшчыны Таццяна Казлоўская. Таксама яна заяўляе:
"Количество штрафов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло. Это говорит о том, что какие-то бизнесы уже закрыты. Только потому, что непомерно большие штрафы, и люди не в состоянии эти штрафы оплатить".
Паводле суразмоўніцы, цяпер прадпрымальнікі з трывогай чакаюць сканчэння мараторыя, бо вестак пра тое, што метады працы падатковікоў змяніліся, пакуль няма.
Планы па збору штрафных санкцый у нас остались. А как у нас принято выполнять надо планы, и плюс еще их и перевыполнять для того, чтобы получать премии. Поэтому с 1 июля, конечно, должны пойти померно большие штрафы. Сейчас, конечно, бизнес замер в ожидании чего-то неприятного.
У Бабруйску так само предпринимальников штрафовали, да еще обязывали финансовать городские мероприемства. Говорит тамтейшая предпринимальница Алена:
"У нас сейчас странный вино дружбы. Очень много людей там заставляли доплачивать. Хотя я говорил, что не имеют права, и люди боятся. И очень многие доплачивали. Ничего хорошего нас не ждет. Лежать денег нет, это только мы им платим эти деньги. Это будут повальные проверки".
Слонім. При конце мораторию на проверки улада у Слоніме вытискает со своих працовных мест два десятки предпринимальников. Про причины конфликтной ситуации поведомляет корреспондент «Свободы» Михал Корневич.
У Слоніме мясцовые улады спробуют защинить мини-рынок на улице Брестской. Не чекаючи 1 липеня, тут уже звольнили супрацовников администрации. Однако предпринимальники упартятся и протягивают працовать. Бизнесовцы сподяются, что улады покинут их успокои, говорит слонимский предпринимальник Виктор.
Налоговая инспекция не подписывает продовольственникам на подставе того, что значит санстанция запрещает реализацию продовольствия здесь.
Спадар Виктор меркует, что улады не будут чапать их до 1 липеня, покуль не скончится мораторий на припинение розного кшталту проверок. Другий предпринимальник, спадар Василь, настроен вельми пессимистично и лечит, что в худком часе и он разом со своими коллегами стратит працу. Пытаюсь у Василя, чему все ж предпринимальники не хочут идти на инший рынок, как пропонуют им улады?
Это заведомо просто ИП просто не выдержит. Не тот район, не то нагрузка налоговая. Та аренда на отшибе. Поэтому никто не хочет туда. Все в панике, никто не знает. Лишает просто работы. Нас же никто не спросил об этом.
Нагадаю, что рынок, за який змагаются предпринимальники у Слоніме, існує больше за 10 годов. У подтримку предпринимальников мясовые насильники собрали более за 10 тысяч подписов. Однако позиция уладов застается незменной. Они пропонуют предпринимальникам перевести працевать на новый рынок, мотивующий тем, что рынок на улице Брэскай знаходзіцца побач з ажыўленай трасай. Вось што сказаў наконт гэта адзін з прадпрымальнікаў.
Эпоха царей, князей і шкаралей заканчваецца, наступает эпоха людзей. Трэба всегда учитывать мнение людзей, но как бы они этого не делают.
Менск. Гаспадарчы суд Беларусі абвясціў, што сёлета ў студзені-траўні з рынка Украіны паступіла 470 матэрыялаў аб адміністрацыйных правапарушэннях. За такі ж перыяд летась было больш як 800 такіх справ. У каментары да гэтай сітуацыі старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченко заяўляе, што як толькі скончыцца мараторый, кантрольныя органы зноў возьмуцца за так званую «жывую працу». Дарэчы, Беларусі цяпер 27 кантрольных структураў маюць справа правяраць прадпрымальнікаў і караць іх штрафамі. Анатоль Шумченко пераконвае.
Конечно, мы были бы не против, чтобы мораторий продлился. Но в данном случае у нас нет никаких иллюзий. Вот здесь властям нужно будет сочетать золотую середину, потому что, имея организацию «Перспектива» и зная, что она может вывести на улицу не одну тысячу предпринимателей, переборщить они тоже тут не смогут.
Мяркую старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченко. 26 чэрвеня ў Менску на пасяджэнні Рады па развіцці прадпрымальніцтва было абвешчана, што на прадпрыемствы малога бізнесу прыпадае менш за 9% валавога ўнутранага прадукту Беларусі і 12-13% спісавай колькасці працоўных. Чыноўнікі канстатуюць, што дробны бізнес да сёння яшчэ не мае значнай вагі ў эканоміцы і занятасці людзей.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз на чарзе форум свабоды, агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайце цягам апошніх сутак. Агляд падрыхтавалі Сергей Навумчык і Юры Дракахруст.
У Магілёўскім універсітэце харчавання адбылася дыскусія на тэму, ці быць у Магілёве бюсту Мікалая II. Бюст вырашыла падараваць абласному цэнтру кіраўніцтва району Сакаліная гара усходняй адміністрацыйнай акругі Масквы. Раней мясцовыя грамадскія актывісты накіравалі лісты з пратэстам у гарвыканкам і запатрабавалі патлумачыць, што азначае гэты падарунак. У гады першай сусветнай вайны ў Магілёве знаходзілася стаўка вярхоўнага галоўнакамандавання расійскай арміі, і расійскі імператар, асабліва калі ўзяў на сябе камандаванне, знаходзіўся там амаль увесь час. Адным з аргументаў, каб прыняць прапанову, было меркаванне, што гэта прыцягне замежных турыстаў. Дыскусія працягнулася і ў водгуках наведнікаў нашага вэбсайту. Алесь Астроўскі з Гародні прапануе абмен.
Бюст можна паставіць, але толькі ў выніку здзяйснення наступнай праграмы. Адміністрацыя Магілёва робіць бюст Кастусю Каліноўскаму з вядомым тэкстам з лістоў з-пад шыбеніцы і дораць адміністрацыі Масквы з прапановай выставіць на Чырвонай плошчы. Тлумачэнні падаюцца тыя ж. Гэта прыцягне турыстаў. Беларусь была ў часы Каліноўскага ў складзе Расійскай імперіі. Калі бюст Каліноўскага маскоўцы ўсталююць на Чырвонай плошчы, пасля гэтага ў Магілёве ўсталёўваецца бюст Мікалайку II.
Ян з Віцебску піша.
Давайце разважаць без фанатызму. У расійскіх турыстаў ёсць грошы, а ў самой Расіі за яе межамі дзейнічаюць арганізацыі манархістаў. Нават у цэнтры Хельсінкі, а там заўжды былі моцныя русафобскія настроі, узвышаецца помнік з двухгаловым арлом. Гісторыю не трэба чарговы раз перакройваць, сумленна будзем яе ўспрымаць, якой яна была на самой справе.
І нарэшце мясцовы прапанаваў іншы адказ на прапанову.
Лепш падараваць бюст Лівановіча, які выразаў стральцоў. Такое алаверды.
Салдаты-апазіцыянеры больш за паўмесяца знаходзяцца ў ізаляцыі. У вайсковых частках з Дмітра Хвідарука і Франка Вячоркі не працуюць таксафоны. Іван Шыла дзень таму адбыў 7 сутак арышту на гаўптвахце за знойдзены ў ягоных рэчах мабільны тэлефон. Піша Васіль з Менску.
А чаго можна чакаць ад міністра абароны, якога ў 95-м годзе выставілі п'яным дурнем і які пазней усё роўна пагадзіўся на гэтую пасаду?
Гамяльчук дзеліцца сваім досведам службы ў войску.
Падчас маёй службы пабачыў шмат розных дурнотаў, але такога? Можа, трэба распачаць нейкую акцыю салідарнасці з хлопцамі? Бо гэта ж сапраўдны здзек. Ганьба такому войску і такім афіцэрам. А тым, хто кажа пра магчымасць, калі ўзнікне неабходнасць абараняць незалежнасць нават пад Лукашэнкам, чырвона-зялёны сцяг у рукі. Нармальныя людзі ваяваць за гэты рэжым не будуць.
Форум свабоды падрыхтавалі Сергій Навумчык і Юрый Дракахруст.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». 5 гадоў таму з нагоды нашага 50-годзя выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергій Шупа распавядзе пра 1954, 55 і 56 гады. Слухайце адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, палова 8 у Менску, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Пачну з беларускіх паведамленняў. 5 суткі ў Гомелі працягвае сухую галадоўку пратэстаў рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацура. 3 дні ён правёў за кратамі за акцыю памяці знікла генерала Захаранкі. Да галадоўкі пратэсту далучыліся таксама Васіль Палякоў, Юрай Захаранка, Анатоль Паплаўны, Уладзімір Сякерка, Святлана Міхальчанка і Валер Рыбчанка. Ветераны вайны ў Афганістане Алег Воўчак і Александр Камароўскі накіравалі ў генеральную пракуратуру ліст у абарону прадпрымальніка з Ваўкавыску, таксама былога афганца Мікалая Аўтуховіча, які да суду знаходзіцца за кратамі і ў знак пратэсту адмаўляецца ад турэмнай ежы. Цытую, галадоўка Аўтуховіча перайшла мяжу, за якой наступае непасрэдная пагроза жыццю, пішуць аўтары зварота ў пракуратуру. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія захавае льготны рэжым для паставак энерганосьбітаў у Беларусь. Тым часам у «Газпроме» заявілі, што 210 даляраў за 1000 кубаметраў газу – гэта і ёсць льготны рэжым. Александр Лукашэнка назваў ганьбай для праваахоўных органаў тое, што дагэтуль нязнойдзеныя асобы, якія летась арганізавалі выбухі падчас святочнага канцэрту ў ноч на 4 ліпеня. Падчас нарады з аператыўна-камандным складам МУС Лукашэнка таксама гаварыў пра неабходнасць рэфармавання міліцыі. Пачаўся афіцыйны візіт у Беларусь парламенцкай дэлегацыі Украіны на чале са спікерам Верхоўнай Рады Уладзімірам Літвіном. А зараз коротка асноўнае міжнароднае паведамленне. У Іране праходзіць перападлік 10% выбарчых бюлетэняў на прэзідэнцкіх выбарах. У Гондурасе, дзе ваенныя змясцілі прэзідэнта Зэлаю, абвешчаная каменданцкая гадзіна. Зэлая хацеў праз рэферэндум змяніць канстытуцыю, каб мець магчымасць зноў балятавацца на выбарах. Расія пачне купляць азербайджанскі газ ад пачатку наступнага году. Такое пагадненне дасягнутае ў часе візіту прэзідэнта Мядзведзева ў Баку. У Іраку адзначаюць вывад амерыканскіх войскаў з гарадоў краіны. Заўтрашні дзень абвешчаны нацыянальным святам. ЮНЕСКО выключыла са спісу сусветнай культурнай спадчыны Дрэздэн з-за будаўніцтва транспартнага моста праз Эльбу, які парушае гістарычны ландшафт гораду. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». А 5 гадоў таму, з нагоды нашага паўвекавога юбілея, выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыёархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра 1954, 55 і 56 гады.
Двадцатага траўня 1954 году выйшла ў эфір першая беларуская праграма «Радыё вызвалення». Тое, хто тады, у поўні халоднай вайны, якая лютавала па абодва бакі жалезнай заслоны, за паўгадзіны да паўночы выпадкова наладзіў свой прыймач на хвалю новай радыёстанцыі, мог пачуць гэта.
Тут радыё вызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету.
Браты беларусы, дзе б вы толькі не знаходзіліся. З глыбокім узварушэннем першы раз прамаўляем да вас чання з вольнага свету праз радыё вызвалення, распачынаючы сталыя і рэгулярныя беларускія перадачы. Таму сённяшні дзень ёсць для нас урачыстым днём. Вітаем вас усіх у гэты дзень, а асабліва ж тых беларусаў, што знаходзяцца пад жудасным прыгнечаннем камуністычнай тыраніі на бацькаўшчыне.
Да архіўнага запісу першай праграмы нашага радыё мы яшчэ вернемся, а зараз слова дырэктару беларускай службы радыё «Свабода» Александру Лукашуку.
Сёння мы пачынаем успамінаць. Легендарную першую каманду радыё вызвалення будучай свабоды на просьбу амерыканскае кіраўніцтва збірала Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Рыхтавалі першую перадачу Вінцэнт Жук-Грышкевіч, Пятро Сыч, Сымон Кандыбовіч, Ян Калімановскі, Лявон Карась. Легендарная першая перадача называлася «Азымут сэрца». Слухачы адчувалі, як б'юцца сэрцы аўтараў свабоды. Кожны выпуск «На хвалі свабоды» будзе прысвечаны аднаму году нашай гісторыі, прагучаць жывыя ўспаміны супрацоўнікаў і унікальныя фрагменты архіўных запісаў свабоды. Паўстагоддзі таму мы пачыналі з 15 хвілінаў. Сёння «Свабода» гучыць у эфіры 8 гадзінаў. Перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Гурт «Уліс» грае песню «Радыё Свабода», яе можна набыць на кампакт-дыску. Выходзяць кнігі. Не змянілася, аднак, адна надзвычай важная акалічнасць. І сёння, праз паўстагоддзя, мы працягваем вяшчаць на Беларусь, як за часам халоднай вайны, з-за мяжы. Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, дзе няма ўнутранай рэтрансляцыі «Радыё Свабода». Гэта значыць, што, нягледзячы на юбілей, мы працягваем рабіць тое самае, што рабіла свабода ўсе 50 гадоў. Шукаць і распаўсюджваць інфармацыю ды ідэі незалежна ад межаў. Па-беларуску штодня, памятаючы пра ахвяры ў курапатах і думаючы пра вяртанне ў еўрапейскую сям'ю вольных народаў. Гэта перадача не гістарычная, бо не наспеў час для радыё «Свабода» адысці ў гісторыю. Гэтая перадача пра азымут сэрца. Заставайцеся са свабодай.
Гаварыў Александр Лукашук, а зараз пра азымут сэрца.
У тапаграфіі кут, мераны ўправа ад магнетычнай поўначы, завецца азымутам. Азымут паказвае нам напрамак проста маршу да мэты. Змераны на карце кут, хопіць добра запамятаць і пасля, гледзячы на стрэлку компасу, можна ў дзень і ў начы ісці проста да мэты. Мы, беларускія мігранты, маем свой змераны і добра запамятаны азымут ад месца нашага прабывання да нашай мэты – Беларусь. І гэты азымут мы завём азымутам сэрца. Залежна ад нашага месца, цифры азымуты змяняюць. І так, азымут з Аўстраліі іншы, чым з Англіі, а яшчэ іншы з Канады. Але мэта застаецца адна і тая самая. Дарагі, родны, паняволены наш край.
на хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1954.
Першая беларуская праграма выйшла ў шырокі свет 20 траўня, аднак беларуская секцыя пачала актыўную працу раней. Пра першую, так сказаўшы, беларускую акцыю на радыё вызвалення распавядае жонка першага дырэктара беларускай секцыі нашага радыё, доктара Вінцэнта Жугарышкевіча Раіса.
Святкаванне 25 сакавіка 54 году было тады, калі беларуская секцыя яшчэ не была ў эфіры, але кіраўнік яе хацеў паслаць гэтую вестку праз іншыя секцыі радыёвызвалення, якія ўжо былі ў эфіры. І іншыя згадзіліся, але, як праверылася расійская секцыя, яна падняла пратэст, дамагаючыся ад амерыканскага камітэту, каб не дапусціў у эфір весткі пра абвешчанне незалежнасці Беларусі 25 сакавіка 18 году. І тут пачалося збаганне Вінцэнта Жугрышкевіча з амерыканскім камітэтам. І у выніку гэтага змагання амерыканскі камітэт мусіў уступіць. Дык вось як. Радыёвызваленне пачалося змаганнем за правы на беларускаму народу быць незалежнымі. І змаганнем за тое, каб гэтую думку можна было пусціць у эфір.
Такім чынам, як распавяла Раіса Жугрышкевіч, даводзілася змагацца за магчымасць пусціць у эфір думкі пра незалежную Беларусь. Аднак перамога ў гэтым змаганні была яшчэ недастатковая. Літаральна, ад самага першага дня беларускія праграмы радыёвызвалення сутыкнуліся з галоўнай і часам проста неадольнай перашкодай – савецкім радыёглушэннем. Гук глушылак на доўгія гады стаў неадлучным акампанементам перадачаў нашага радыё.
Дорогие суродичи, от веков и прошерги стагоддзяў наш народ ўсё пачынаў ад Бога. Калі вясной наша ратыкі сявец выходзіў на сваё поле, першае, што ён рабіў, хрысціўся і казаў: «Памажы ж, Божа!» Пасля кідаў першую.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пятыя суткі ў Гомелі працягвае сухую галадоўку пратэсту рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацора. Тры з іх ён правёў за кратамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. Ветэраны вайны ў Афганістане Алег Воўчак і Александр Камароўскі накіравалі ў генеральную пракуратуру ліст у абарону прадпрымальніка з Ваўкавыска. Таксама было гаўганца Мікалая Утуховіча, які трымае галадоўку пратэсту ўжо 75 дзён. Мы не спынім высілкаў па лібералізацыі візавага рэжыму для беларусаў. Такую заяву зрабіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск з нагоды правядзення ў Варшаве першага польска-беларускага эканамічнага саміту. Аляксандр Лукашэнка назваў ганьбай для праваахоўных органаў тое, што дагэтуль не знойдзеныя асобы, якія летась арганізавалі выбух падчас святочнага канцэрту ў ноч на 4 липеня.
Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1955 у гісторыі беларускай службы радыё Свабода.
Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў-беларусаў з вольнага свету. Наш голас ёсць вашым голасам, бо мы з'яўляемся часткай вас, часткой усіх беларусаў.
1955 год у гісторыі радыё вызвалення адзначыўся некалькімі важнымі падзеямі. Радыё упэўнена заявіла аб сабе як аб эфектыўным сродку інфармацыі і дзейснай зброі ў руках эмігрантаў з Савецкага Саюзу і кантраляваных ім тэрыторыяў. У гэтым годзе Савецкі Саюз звярнуў на радыё самую пільную ўвагу і прадпрыняў энергічныя захады контрпрапаганды. Увесну 1955-га ў Берліне савецкімі спецворганамі быў заснаваны адмысловы камітэт за вяртанне на радзіму, які вёў сярод эмігрантаў агітацыйна-вярбовачную дзейнасць і выдаваў газеты для эмігрантаў з розных падсавецкіх народаў, у тым ліку і па-беларуску. Дарэчы, ад назвы газеты «За вяртанне на радзіму», пазнейшы «Голас радзімы», паходзіць ужываны ў эміграцыі тэрмін «завяртанцы», якім адзначаліся згаданыя агітатары і тыя, хто купляўся на іхную агітацыю. Савецкія агенты ладзілі правакацыі супраць супрацоўнікаў радыё, не спыняючыся перад забойствамі. З'явіліся першыя выкрывальніцкія артыкулы ў савецкім друку, што як найменей сведчыла пра адно. Праграмы радыёвызвалення дасягаюць сваёй аўдыторыі, і савецкія ўлады не на жарт гэтым занепакоеныя. Сёння мы пачынаем знаёміць вас з успамінамі былых супрацоўнікаў Радыё Вызвалення, Радыё Свабода. Адзін з ветэранаў вольнага беларускага эфіру Галіна Руднік жыве ў Мюнхене. Яна адпрацавала на радыё 41 год, ад самага першага году да пераезду радыё ў Прагу. Галіна Руднік прыгадвае.
Гэта было дзесьці ў 53 годзе. Ініцыятарам гэтага ўсяго быў прэзідэнт Рады БНР Мікола Абрамчык. Амерыканцы тады вырашылі, што трэба нешта рабіць, і паўстала ідэя зарганізаваць радыё. Ну, расейцаў вялікіх праблемаў не было, бо вялікая эміграцыя украінцаў таксама, беларусам было цяжэй. І ясна, ідэя была кадры набраць больш у Еўропе, каб танней было. А беларусам было вельмі цяжка, бо вельмі мала засталося. І, значыць, тых, што пішуць каментатараў, ще знайшлі от такія дапамаговыя сілы, каб друкаваць на машынцы ці чытаць, абсалютна не было, нікого не было. Ну, і тады спадар Абрамчык кажа, слухай, ты б не паехала у Европу? О, я у Европу загарэлася, бо я, будучи студэнткай, па абмену ездзіла ў Парыж, у Сарбону. І ясна паглядзела на Европу пасля вайны, і вельмі мне гэта спадабалася, мы ж то нічога не бачылі, бо мы жылі ў Европе абсалютна, нічога не бачылі, нідзе не былі. Я так захапілася, кажу, тёця так слухала, да, добра, добра. Ну, спадар Абрамчык кажа, ну, а калі ж ты можаш? Я кажу, вось, я мне graduation, я канчаю універсітэт у чэрвені. А, кажу, ой, я ўжо трэба адчыняць, кажу, не ведаю. Ну, адным словам, ён вельмі націскаў. Я ўжо казаў, слухай, знаеш, ты паедзеш, мы адчынім рэдакцыю, а пасля ты вернешся, скончыш. Але цёця была ў мене вельмі строгая, сказала, дыплём на стол, тады можна ехаць.
А зараз фрагмент аўтэнтычнага эфіру 1955 году.
Гаворыць карэспандэнт радыёвызвалення ў Нью-Йорку. Амерыка – гэта перш за ўсё край вялікага матэрыяльнага дабрабыту. Калі беларускія эмігранты прыехалі сюды ў канцы 40-х і пачатку 50-х гадоў, яны сустрэліся з самымі рознымі заняткамі, часамі даволі кур'ёзнымі. Сёння вось мы запрасілі да нашага мікрафону спадарыню Яніну Кахановскую, якая ўжо 5-ты год працуе ў галіне вытворчасці ежы і прадметаў камфорту для хатніе жывёлы і птушак. Так-та? Спадарня Кагановская, што фактычна вырабляецца на фабрыцы, дзе вы працуеце?
У нас вырабляюць ежу, пітво, медикаменты, а таксама прадметы туалету і забаўкі для катоў, сабак, залатых рыбак, марскіх свінак, канаркаў, папугаяў і нават для чарапахаў.
Ага. Цікава, што ж там могуць вырабляць ўжо?
Ну, вось, напрыклад, для канаркаў. Дзеля таго, каб канарак лепш пяяў, яму даецца адмысловае збожжа, якое і завецца сонг-фуд. Гэта значыць пяяльныя харчы, так сказаць. Для папугаяў, прыкладам, вырабляюцца рознага гатунку вітаміны. Вырабляюць таксама кроплі з жалезам і цукрам, што падліваюць птушкам у ваду. Пасля вырабляюць вось спецыяльны парашок супраць звярыных і птушыных блохаў. Мыла, дэзінфекцыйныя вадкасці. Вырабляюць таксама забаўкі. Для котов, наприклад, роблять штучних мишей, напханих травою, якою коти вельми люблять. Нечто на манер валеріанки. Машинечки, наповнені дезінфекційним порошком, люстерки для попугаїв. Словом, усе, що тільки можна придумати для птушки чи звіра.
Дякую вам, спадарні Кахановська, і зичу усього найліпшого. Бувайте.
Так жилося нашим сородичам у Америці у 1955 році. А зараз знов наш історичний ефір. У 1955 році програми білоруської секції «Радіо визволення» урознастаїлися літературно-мастацькими передачами.
Прослухайте літературно-музикальний монтаж «Для чужих берегов». Недавно, як ми вже повідомляли, у Німеччині вийшов з друку літературний альманах під назвою «Для чужих берегов». У гэтым альманаху змешчаны творы беларускіх паэтаў і пісьменнікаў з новай эміграцыі. Прыгожа выдадзеная і памерам ёмістая кніга рэпрэзентуе 17 аўтараў. Большую частку зборніка абыймае паэзія. У сваіх вершах паэты-эмігранты выказваюць безмежную любоў да роднага краю, боль і тугу па ім, а разом з тим твердую непохисную веру у светлую будучиню, у близький час визволення поневоленной Беларуси. Видатная поетка Наталья Арсеньева отчиняя раздел поэзии вершам развитання.
Шмат нам цвіло, шмат нам святіла уже у житті тремтівих зор, де ще сипким, несталим пилом размёв по ростанях віхор. Ён долю спеніў, пакамечыў, нас як лісцё сарваў з галля.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1956 у гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода».
У 1956 годзе радыёстанцыі, якія высылалі праграмы на краіны ўсходняй Еўропы, чакала першае сур'ёзнае выпрабаванне. Нашы калегі з вугорскай службы «Радыё Свабодная Еўропа», не маючы ніякага папярэдняга досведу, асвятлялі рэвалюцыйныя падзеі ў Будапэшце ва ўмовах савецкай агрэсіі ў хутказменнай абстаноўцы сярод абвінавачанняў у непасрэдным умяшанні ў падзеі. Пазней здабыты ў гэтым годзе досвед будзе паспяхова выкарыстоўвацца падчас падзеяў 68-го году ў Чэхаславаччыне і пачатку 80-х у Польшчы. Адгукнулася на будапэшцкія падзеі і беларуская секцыя «Радыё вызвалення», перадаўшы зварот да беларускіх жаўнераў і афіцэраў савецкага войска, дзе сярод іншага гаварылася: «Кажны беларус у савецкай арміі, які памагае здушваць вугорскае паўстанне, нясе цяжкую адказнасць перад беларускім народам і ўсім людствам. Хай ніводзін беларускі жаўнер ці афіцэр не возьме на сваё сумленне вялікага злачынства, злачынства здушвання змагання вугорскіх работнікаў і сялянаў». Сярод іншых матэрыялаў 56-го году варта згадаць першае інтэрв'ю з перабежчыкам на захад, старшым сяржантам з выштэрміновай службы савецкай арміі беларусам Александрам Круком. А яшчэ ў гэтым годзе памяняўся кіраўнік. Замест Вінцэнта Жугарышкевіча, які выехаў у Канаду, на пасаду дырэктара беларускай секцыі прыехаў з Венесуэлы паэт Уладзімір Дудзіцкі. І ўрэшце ад сакавіка павялічыўся эфірны час арыгінальных беларускіх праграмаў «Радыё вызвалення» ад 15 да 20 хвілінаў. Пра тое, як выглядала ў тыя часы праца ў беларускай секцыі, распавядзе ветэран нашага радыё Галіна Руднік, з якой гаварыў цяперашні дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
А вы пачалі і чытаць навіны, не толькі друкаваць?
Не, не толькі друкаваць. Чытаць трэба было, канешне, бо чытаць не было каму.
Так вы адразу пачалі чытаць?
Адразу. Адразу, з першого дня.
Як выглядала працэдура? Што вы атрымлівалі, ішлі ў студыю перад мікрафонам? Як это?
Ну, ўсё ж запісвалася ўсё на істужку. Тепер ж праграма ж была невялічкая, была ўсяго 15 хвілін. А я так здаецца, што там 15 хвілін. У той час 15 хвілін, нам здавалася, што это тое, што цяпер можа 3 гадзіны.
Хто тады, як вы прыехалі, хто працаваў? Можаце згадаць?
Жугарышкевіч быў шэф, Сыч был такий, опора была всей службы белорусской. Некогда запрудник долучился, я думаю, трошки позднее. Мне здається, як я приехала, его еще не было. После уже и Цвірка.
Сказали. Что, вам одразу дали текст и сказали, иди к микрофону читай?
Не, мы репетиции робили. Несколько годов працевал господар Лимановский. И он был фактично только режиссер. Он сам нагу не читал. Не, мы робили репетиции. Писали спочатку просто с копиями, под копирку. А после з'явилась такая система «Дитто» называлась. Выдруковали, а под низ подкладали такую синюю паперу. И оно, значит, на другом боку все отбивалось. И после на таким, как на ротаторе, это откручивали, все руки были до этого, вот, все были брудные, вот этим синим таким, как чернила, на венгорш.
Из этих синих уже паперов вы читали?
Так, ну уже как отмотали на ротаторе, они уже лепш были. Сам процесс был, покуда это зробишь, что все были.
Это робили сами журналисты в редакции?
Нет, это вот это моя была праца. Они писали, а я мусила друковать. Писали, друковали, давали редактору. Редактор правил, треба було ще раз може передруковать. Або давали дораднику, дорадник казав, не, это выкреслить, это додать. И знову треба було переписывать, и знову друковать.
А зараз аутентичний ефір 1956 году.
Говорить кореспондент Радіо Визволення у Нью-Йорку. Зусім недавно у білоруській совєтській пресі некілька разів споминалася газета «Наша Ніва», що виходила у Вільні від 1906 до 1915 году і відіграла виключно велику роль у білоруському національному адрадженні. У сувязі з актуальністю питання о ціні «Нашої Ніви» мы запросили до нашего микрофона одного из сучасников и супрацовников этой выдатной белорусской газеты, доктора Янку Станкевича, с просьбой рассказать нам правду про хвальшованную теперь большевиками нашу недалекую минувщину. Доктор Станкевич, сколько вам теперь годов?
Мне 65 год.
Так часы нашей Нивы вы повинны добро памятовать.
Ведомо. Тим більш пам'ятаю, що я сам брав доволі дійний уділ у білоруській громадській роботі того часу.
Ага. Які були ваші дочинення до нашої Ніви?
У 1909 році, кінчаючи так зване громадське училище в Ошмені, я був вже свідомий, значить це ідейний білорус. У осені того ж року я виписав нашу Ніву. Газета мені вельми сподобалася за свій виразливий білоруський характер. І я одразу став ще єдиним кореспондентом. А пошлей і автором некоторих артикулів. Того ж 1909 году, поїхавши на дальшу науку до Вільні, я особисто познайомився з редакцією нашої Ніви. Адгенур я був, звичайно, у тісній супраці з нашанівцями. Місяців 7 я працював у самій редакції нашої Ніви.
А кого ви особисто ведали з нашанівців?
Особисто я знав шмат кого. Купалу, Колоса, Тетку, брата Луцкевичов, Льосика, Пімаха Шипілу, Ластовського і шмат інших.
Дякую вам, доктор Станкевич.
Тетка Галина Рудник, Барбара Вержбалович, меццо-сопрано Менского оперного театра часов Другой Сусветной войны, протягивала спевать и у эмиграции. Вот так дуэтом с Надеей Граде и она выконывала у 56-м годе песню «Могутное слово».
Могутное слово, ты родное слово, со мной ты на яве и в сне. Души не затрезла, погуклою новой, ты песен научила мне. Загнанное слово, ты родное слово, ты крылды неправды смогла. Живешь, як жило. Бессмертное слово, ты родное слово, греми над родимой землей. Что крылая мова, батьковская мова, милейной, богатшей, чужой. Что крылая мова, батьковская мова, милейной, богатшей, чужой.
Это был дуэт Барбара Вержбалович, Надея Грады, запись 1956 года.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободы». Сторонки истории Белорусской службы «Радио Свобода». Завтра слухайте оповедание про годы от 1957 до 59.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свобода» про спадарожник «Годберт», треба перенастроить спадарожниковый прымач. Змянілася только одна настройка – хуткасть потоку. Замест старой 27500 мегасимбалів за секунду треба выставить новую 16300. Усе остатние параметры застаются неизменные. Калі при настройванні вы сутыкняцеся с проблемами, звернетеся до спецыялістаў.
Слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».